Plus FM jippreżenta Abbord mal-Kurs Sara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-semija ta' Campus FM għal-program Abbord mal-Kursara u l-Pirati miħaj Emmanuel Buttigieġ u Maliem Gawċi. Fil-program li għaddew semija ta'na, konna dinnaraw il-karattru tal-Kursar primarjament. Il-lum imma jina u li mxtaqna li naqilbu safu l-figura l-oħra li anki jeda fit-titlu ta' dan il-program il-Pirati. Il-Pirati huma kategorija interessanti u xlim il-għalix għal-menu l-lum l-lum il-ġurnata jeżisti ċertu fasċinu li varja mill-romantiku u anki għat-tfal għal-wieħed iktar forsi morbesk fil-figura ta' dawn in-nies. Jekk niftakru ftit snin ilu anki Malta kien sar film inħadem ħafna minnu Malta Captain Phillips li kellu Tom Hanks bħala protagonist li kien juri il-piraterija naħa tas-Somalja li ftit snin ilu kienet problema serja ħafna naqset għadha xi ftit imma kien hemm mument fejn kienet perikolusa ħafna. Mbagħad banda l-oħra għandu tfal bħali jaf kemm jeżistu kotba u lop fejn il-pirati huma l-eroj. U jintużaw ħafna mod differenti biex jgħalmu l-tfal fuq l-alfabet, fuq l-kuluri, ecc. Vi għandek dawr ġiex kontrast interessanti għaddejjin.
Ekku, Manuel, il-pirata fil-memoria kollettiva naħseb huwa minn kollox kif qed tgħid inti Captain Phillips. Il-pirati tas-Somalja li wkoll ħajkun hemm programm li ħa nitkellmu dwarhom. Huwa fenomenu li għadu jeżisti. Ara naħsbu li dispiċċat. U il-pirata dejjem kien ta' fasċinu. Imma taf li din ukoll għandha storjografija, dan il-fasċinu beda fl-1724 meta kien hemm ktieb publikat l-Ingilterra. L-awtur tiegħu jgħidu li kien kaptan imma ħadd qatt ma ġie konfermat jista' jkun li kien miktub anonimament u li jismu A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Li dan biddel il-kunċett tal-pirata. Ta' kif inħarsu lejh, ġifieri dan kien dak l-ewwel wieħed li jitkellem lill-pirata f'siq waħda li għandu l-pappagall. Li huwa dawn il-ħajja ta' avventura.
Li kollu l-bandiera bil-ras tal-bew.
Ujs, l-ewwel darba li nitkellmu fuq Jolly Roger. Ġifieri il-pirati stess qatt ma kienu jemnu li għandhom Jolly Roger, huwa dan il-ktieb. Li tan, infatti kien il-ktieb li mbagħad spira ħafna nies, inkluż il-Robert Louis Stevenson li kiteb Treasure Island, li infatti kien hemm karattri minn Treasure Island ġifieri li storja fittizja li kienu veru eżistow bħal Israel Hands u wkoll baqa' jispira lin-nies matul is-sekli dan il-ktieb. Sfortunatament jew fortunatament ħafna mill-informazzjoni fuq il-pirati tiġi minn dan il-ktieb.
Immaġina l-milja tiegħu daw l-aħħar snin kienet il-katina ta' films, il-Pirates of the Caribbean. Kien suċċess enormi.
Kien
għalmin produċi żgur, għamlu flus kemm.
Dik hija sabiħa tagħha. Teknikament dak il-film huwa sempliċement ride ġol park ta' Disneyland. Mbagħad ħarġu l-films minnu. Imma l-istess hemm karattri fil-films li veru eżistow issa biex ngħidu kollox. Pirates of the Caribbean huwa fost l-inqas films li jistgħu jinspiraw fuq il-pirati kif veru kienu. Imma kien hemm ħafna fil-kultura popolari anke nitkellmu u din dejjem inħobb ngħidha anke il-faxxinu li dina dejjem kelli fuq il-baħar kienu il-films l-antiki ta' Errol Flynn, ta' Burt Lancaster. Ċarament niftakar għadni tifel narom ma nannu tiegħi u qed nara l-Errol Flynn jaqbess minn bastiment tal-ieħor. Burt Lancaster fuq The Crimson Pirate. Li l-istess anka l-isem Crimson Pirate ġej minn influenza ta' dan il-ktieb li għadni kif semmejt l-ekta 1724. U dan il-pirata li dejjem jaqbad il-bastiment u għandu etika mhuwiex bniedem.
Isu l-ekwivalenti ta' Robin Hood,
eżatt, eżatt. U l-istess meta anke semmi daw l-affarijiet hemm isu ħiel jew traċċità verità fihom. Speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu tas-seklu 18 fuq dawn il-pirati.
Interessanti daw l-aspettu li jimta tal-memorja min jistudja l-Vikingi ormai lo snin jgħid il-Vikingi ma kinux jilbsu l-helmet bil-qrun. Imma mmur għamel film fuq il-Vikingi u ma jkunux libsin il-helmet bil-qrun. Ma jintwemmix. Mmur għamel film fuq il-pirati mingħajr il-sieq tal-injam u l-patch fuq l-għajnejn u l-Jolly Roger. U tibqa' sejjer hekk u xekk jiġri.
Dak huwa hekk kważi jisu not distorted reality, imma sempliċement anke meta kif għadek kif semmejt inti kodba ta' tfal fuq il-pirati. Ejn nitalmu l-alfabet mal-pirati.
Fatti, jizist iktib interessanti ħafna ta' Natalie Zimon Davis, li hija storika waħda mill-favoriti tiegħi, li jismu Slavery on Screen, fejn għamlu ktieb dwar kif l-iskjavitu ġiet murija fuq il-films matul is-snin. U għandha kumment interessanti dwar l-affarijiet li huma jishom shorthand għall-memorja, għalhekk jekk pereżempju inti trid il xi ħadd li qed jara l-film jimmaġina li qed leġittu. Kull ma trid tagħmel fil-background naqra ramel u ġemel. Immedjatament l-memorja tiegħek l-għajn ħatieħdok hemmhekk u bl-istess mod kif ngħidu għall-pirati ġifieri tiegħhom dal-ftit features u
mal-ewwel
memorja l-idea tiegħek ħadd mur hemmhekk.
U hekk tista' tibda tara wkoll kif anke biex storiku jiġi biex jikteb dwar dan il-perjodu huwa kemm xejn diffiċli jew inkella. U speċjalment f'dan il-każ, meta l-informazzjoni hija limitata ħafna. Meta ngħidu limitata ħafna li inti l-informazzjoni li ħassi fuq dawn il-pirati mhuwiex bħal kuntest li konna din nitkellmu fil-programmi ta' qabel tal-kursara fejn aħna għandna dettal ta' kemm kienet tiswa l-kikra tal-kafe li kienet juża l-kaptan abbord.
Għax dak affarijiet li qed isiru fi framework legali u allura dak
assolutament
il-paper trail.
Għandek il-paper trail, dawn il-paper trail tagħhom huwa ktieb miktub anonimament. Imbagħad huwa arkeoloġija li hija xi ħaġa li f'dawn l-aħħar snin qiegħda tagħti ħafna iktar informazzjoni. Imma kif ukoll rapporti tan-Navy Ingliża, rapporti tan-Navy Franċiża, tan-Navy Spanjola. X'edin jgħidu fuq dawn in-nies li ġeneralment kienu jkunu rapporti miktubin minn merkanti li jippruvaw jesaġerawha il-biċċa tax-xogħol biex inti in-Navy, eżempju dik Ingliża, tinżel minn Portsmouth mill-Ingilterra lej il-Karibow, lej il-Bahamas biex tipprova tipproteġi tikkontrolla lil dawn jew tgħin lil dawn il-merkanti kontra il-pirati.
U problem l-issue tal-insurance ukoll tal-każijiet jekk teżaġera naqra.
Infatti n-numri ta' kemm kien ikunu pirati abbord jiġu minn daw ġeneralment jidher li kienu esaġerati minn daw l-affarijiet. Kif ukoll mbagħad il-leġendi tal-baħar. Il-leġendi tal-baħar li il-baħrin huma rinomati li jħobbu jgħidu dwarhom u jitkellmu dwarhom u di tiġi anke fl-antropoloġija meta nibdew nfittxu l-istess madwar l-ibħra għax inti rajt monstru fil-baħar. Din inħobb ngħidha jiena l-aqwa eżempju li għandna huwa ex voto li hemm il-melliħa ta' xprunara Maltija bid-dragun tal-baħar taħta. Dan sempliċement ex voto li qed jitkellem li raw dragun fil-baħar. Hija l-immaġinazzjoni u l-istejjer tal-baħara.
Li hija venture oħra storja orali u daw l-istejjer li jinżlu minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Ħafna kif qed tgħid inti eżatt u fis-suġġett tal-pirati ikonna naqgħu ħafna fuq dawn l-istejjer u inti mbagħad tipprova tarbel l-informazzjoni propja, tipprova tikkorabora ma' informazzjoni li kollok miktuba u taqgħad kollox l-imkien. Imma veru għandek ftit ħiel biex tipprova toħroġ stampa ta' x'kienet jiġri. Ejja ngħidu hekk.
Issa inti li studjajt ħafna l-kursara. kemm hija fina jew netta l-linja bej il-kursar u l-pirat fl-aħħar mill-baħar.
Fil-Mediterran hija kemm xejn hemm differenza, fil-Mediterran hemm differenza u ħajkun hemm programm li ħanitkellmu fuq pirati fil-Mediterran. Pirati li nqabdu mill-ordni u iddentlu mill-ordni.
Għal-qom.
Għal-qom, ija, għax kienu pirati. Kif kien jiġri li l-kull pirat madwar id-dinja kollha. Imma fil-Mediterran kienet xi ħaġa ċara, sempliċement briganti tal-baħar. Flok ħallil li jisraq fuq l-art kienu ħallalin fuq il-baħar bla jibda regola, bla jibda sovran u kienet tidher ċara.
Il-furban u naħseb ngħidulu.
Din hija kelmu kważi iddiskutejta ħafna anka ma' nies tal-Akademja tal-Malti, ma' nies li studjaw il-Malti, kważi fuq il-kelma furban hija. Għandha wisq ngħidu saħħa li nkun ċert li ngħid li hija pirat. Jista' jkun kursar, jista' jkun ikkomplikata, ma allura ma tantx inħobnu żgħajjina. Allura ngħid pirata u kursar, jew l-iktar privatir. U din tal-aħħar hija dik li kienet tintuża madwar id-dinja kollha apart il-Mediterran. Il-privatir kien dak u ftit iktar qabel f'perjodu li xi darba wkoll nitkellmu fuq buccaneers, kienu dawk li minn privatir jaqgħu fiċ-ċirku vizzjuż ta' piraterija. li dawk il-privatira madwar qegħdin nitkellmu Madagaskar, l-Afrika, mhux qegħdin nitkellmu l-Karibaw biss.
Le dan huwa fenomenu mad-dinja kollha.
Mad-dinja
fiż-żminijiet differenti.
Iva, fiż-żminijiet differenti, l-iktar informazzjoni li għandna huma qisu mill-żmien Elizabeth I, Elizabeth tal-ewwel tal-Ingilterra, il-qudiem. Hemmhekk dan il-fenomenu beda jikber. Ma kullimkien, u beda jikber u għanna informazzjoni sempliċement għax il-komunikazzjoni bdiet sir aħjar u r-rapporti tan-Navy jew il-merkanti kellhom ħafna iktar ejja ngħidu interessi xitilfu, allura bdew jitkellmu fuq daw l-imbirkin pirati.
Għal nifqu ftit għaxej mużika u nerġa' nkunu magħkom minn ftit ieħor. Nil-awlura li s-samija ta' Campus FM għal abbord mal-kursar u l-pirati miħaj Emanuel Buttigieġ u Lian Gawċi. Illum, kif konna nnejdu qabel ma waqafna għal-wafa tal-mużika, edin nħarsu lejn il-figura tal-pirat. Bdejna billi tkellimna daċi mod ġenerali anki il-fasċinu li jeżisti fuq il-figura u minn fejġej. Ussa ħanibdew nitluna aktar fil-font ta' il-figura u ta' dan il-fenomenu. Semmejna li jissibu minn dejjem prattikament mill-inqas minn żmien
l-Romani,
l-Griegi u l-Rumani sallu mill-ġurnata u fi bnadi differenti tad-dinja, Mediterran, il-Bahamas, Ċina. Ma jena nifukaw fuq xi eżempju partikolari. X'għandek f'moħħok inti fejn ħammorru bħala il-case study.
Il-case study jew l-iktar wieħed famuż jew l-ispira il-films li għadna kif li tkellimna ftit iktar qabel. Irridu naslu fil-perjodu li anka l-istoriċi jgħidu li the Golden Age of Piracy. Li jibda wara il-vakum li ħalliet the War of the Spanish Succession. Dan ftit kliem il-re ta' Spanja miet
minar
eredi.
Dan nitkellmu 1700.
Eżattament qabel ma' għalep is-seklu Malta għandna l-Grandmaster Pereios biex nħobb nagħti dan il-kuntest. U Franza trid it-tron ta' Spanja, il-Habsburgs u l-Awstrija iridu t-tron ta' Spanja u wieħed minn daw jekk ħajjieħu it-tron ta' Spanja ħajret imperu enormi
madwar
id-dinja kollha. U faqqa din il-gwerra għalina mhux importanti ġara u ma ġarax, ma faqqa din il-gwerra u din il-gwerra kienet fost tal-ewwel ukoll Manuel li kienet gwerra ta' madwar id-dinja kollha.
Eżatt, one of the first world wars fil-fatt tiġi deskritta.
Eżatt, il-komunikazzjoni ma kienitx li hija llum jew li kienet ukoll anke fil-gwerra Napoleoniċi, allura l-affarijiet kienu na' iktar bil-mod biex jaslu, imma jekk inti kellek l-Imperu Ingliż li qiegħed fi gwerra mal-Imperu Spanjol u għandu l-kolonji fil-Karibow, fil-Bahamas, fl-Amerika t-isfel, Florida, Miami, hemmhekk inti bdew jaslu litri li jisma' aħna qegħdin fi gwerra ma' Spanja.
Mela ħaniġġieldu hawnhekk ukoll.
Ħaniġġieldu hawnhekk ukoll. U waslet infatti din il-parti tal-gwerra jħobbu jgħidu la Queen Anne's War.
Sawa.
Li kienet qabel George l-ewwel. U dan huwa punt importanti meta niftakru fir-Reġina Anne u ħan nitkellmu dwaru l-programm li jmiss. Imma il-Renju Unit l-Ingilterra u anka Spanja bdiet toħroġ il-letters of mark li kien konna tkellimna dwarhom ħafna drabi aħna matul il-programm. Din littra li inti merkant bniedem li għandu ftit nies flimkien jaqgħad ċurma jaqdu din il-karta. Jekk ikunu itellgħu l-bandiera Angliża jmorru jattakkaw lill-għadu ta' Spanja. Lill-għadu tal-Ingilterra li kienet Spanja. U di bdiet tiġri ħafna u bdiet tiġri wkoll vice versa ġewwa Spanja. U inti kellek dawn il-ħafna bastimenti privati, il-privateers, jattakkaw lil xuxin, jattakkaw il-merkanzija u kulħadd ipattija lil xuxin. Imma ma kienx hemm battalji kbar.
Insomma low scale events
u l-ebda Navy ma seta tikkontrolla, imma da kien hemm
kien hemm l-interess tikkontrolla, ġifieri.
100%. Imma kien hemm ġen sħiħ. Jiġri biex nispjegalkom il-Bahamas li mbagħad ħajkunu ċentru tal-affarijiet li aħna nitkellmu fuq dwarhom, da il-privatieri Spanjoli ħarqu l-Bahamas u New Providence Island xi tliet darbiet. Fejn f'daqqa waħda mbagħad sa tant kemm qataw qalbhom l-Ingliżi, l-qasre ġew bagħtu gvernatur. Għavolja dik hija l-art tagħhom. Daw qataw qalbhom u baqgħu jikkontrollawha privateers Ingliżi. Li minn hemmhekk bdew jippruvaw jattakkaw l-Ispanjoli.
Possession Spanjoli, pass fil-Karibew.
Kuba, San Domingo, li kellek ukoll
il-Franċiżi,
Florida. U għandek dan il-qisu l-attakki kollha. Issa bih kollu tagħhom kien li kien hemm ħafna merkanzija. U dawn il-prefetirs, kif nitkellmu aħna fil-Mediterran, bil-kursara Maltin, qed isibu indigo, zokkor, rum.
Tabak.
Tabak.
Zokkor.
Zokkor, li huwa byproduct ukoll tar-rum, jew vice versa. U daw l-istess, qed jiġbru l-flus, mhux ħażin. U qed ibieħu, u kien ikun hemm li tellgħuhom Virginia, jew tellgħuhom New York, Boston, u li jaqbdu u daw. Kien hemm daw il-ħafna.
Konnessjonijiet u bej postijiet differenti.
Konnessjonijiet bej postijiet differenti u qegħdin naraw ukoll il-bidu tal-istorja tal-Amerika ta' fuq. Dil-istorja bikrija tal-Amerika ta' fuq. X'ġara, spiċċat il-gwerra. Li spiċċa kollox u f'daqqa waħda inti kellek eluf ta' baħrin u mijiet ta' kaptana li f'daqqa waħda daw xogħolhom spiċċa.
Il-kontest issa kien inbidel, ġiet il-paċi.
Ġiet il-paċi, ġiet mestier li lek tagħmel 10 snin inti f'daqqa waħda ma tistax tibqa' tagħmlu.
Insomma ngħidu kienet gwerra pjuttost twila kważi 13-14 sena.
Eżatt, eżatt. Iġifieri wara 13 sena inti da f'daqqa waħda. Il-karta li kellek inti biex tħaddem, il-liċenzja li kellek biex tħaddem
bastimenti
ma tiġ valida. X'ġara, allura daw kellhom ishom jerġgħu regrouping ta' dawn il-komunitajiet. Inkluż ġewwa l-Bahamas fuq dawn il-gżejjer żgħar, il-Bahamas huma l-ewwel gżejjer li ssib inti meta ġej mill-Ewropa. U daw minn hemmhekk irrealizzaw li ma jistgħux jibqgħu jattakkaw fuq dak l-iskala.
Kif iridu.
Kif iridu. Imma x'ħajabdu jagħmlu. U bdew iduru għal attakki żgħar, litterament kien hemm nies li bdew jattakkaw bil-kanuż. Il-kanuż tal-Indjani li aħna naraw fil-films jiġri jkunu sitta min-nies. Jaqtfu joħorġu u jattakkaw bastimenti żgħar ta' bastimenti tal-merkanzija li kienu qegħdin qattaw l-injam ġewwa Kuba. Affarijiet żgħar ħafna attakki żgħar. U allura ħadd isu ma beda jinteressa ruħu.
X'il-ġeografija tal-post permetti u aħna forsi nafu ġi xerba gżejjer ewlejn. Però fil-fatt hemm mijiet ta' gżejjer hemmhekk kollha bil-bajjiet tagħhom, kif naraw fil-film survi.
Perfettament kif tara fil-film.
Għandek daw il-coves fejn tista' tinħeba, fejn tista' toħroġ biex tagħmel surprise attack tiegħek u mbagħad terġa' da.
Ewa tinħu gost kif qed tgħid hekk, Manuel. Huwa l-istess tip ta' tattiċi li aħna nitkellmu dwar il-kursara fil-Mediterran ta' jkollok bastiment żgħir ta' 13 ruħ, ta' 14 ruħ.
Ma kemm il-kuntest huwa differenti. Ma kemm
il-tattika u l-istrateġija hija l-istess. Għax it-teknoloġija hija l-istess. Jiġifieri ftit differenzi. Li kellek imma li kien differenti li fil-kuntest tal-Mediterran huwa rarissimu huwa li għandek il-minjieri tad-deb
u l-fidda
li għedin
fl-Amerika ċentrali.
U l-Amerika ċentrali koloni tal-Portugal u koloni ta' Spanja. U daw kienu dejjem jixjelu il-fantazija u l-imħuħ tal-Ewropej, tal-Amerikani bojot għallin intuhom dak it-titlu tal-Amerika ta' fuq. Kif ukoll ta' Florida, ta' Miami li kienu ukoll Spanjoli, tal-Messiku. U hemm każ ċar ta' flotta tad-deb u tal-fidda mimlija deb u fidda sejra lej Spanja qegħdin nitkellmu fl-1714 di tila lej l-Ewropa mimlija deb u fidda u di erqet barra l-kosta ta' Florida. Biex nispjegalkom din il-flotta sa' anka film żem dwara mimlija deb u fidda erqet xi 14 il-bastiment mimli deb u fidda.
Maltempata.
F'maltempata u di anka l-Ingliżi, speċjalment Ingliżi li kienu privateers fil-gwerra ta' the Spanish Succession, saru jafu b'di għaddu l-bastimenti kulħadd jiġri lej Florida biex jaraw isibux id-deb, il-rekkiġ tagħhom. Ġifieri, l-aħħar bastiment għadu kif instab fis-60s, Urka de Lima, li kien bastiment kbir mimli deb u fidda, li milux ukoll serje li ħarġet Black Sails, li hija ta' fantażija m'għandha ħafna affarijiet reali, tibbaża ħafna fuq dan ix-xiprek. Naufraġju ta' din l-Urka de Lima mimlija fidda u deb.
Jidhir li anki ċertu kwistjonijiet legali u madwar daw l-affarijiet fil-fatt ta' minuda deb. fejandu jimur, sejser minnu.
Kumpanija da kif sabet bastiment u il-debul fil-daġġo stumati għal 2.5 miljoni ta' dollari amerikani f'depu fidda li jem taħt il-bahar. Da' ta' un ammonti enormi, aħseb wara 200 sena ilu. Li daw b'daw morru, emmek daw l-Ingliżi u jibdaw tellaw il-fidda u d-deb, l-Ispanjoli ma b'dawx jihdu gost, b'daw jiġġildu maħom jattakaw, jiprufaw jirġaw jisruqom. U n-nies tal-Bahamas b'daw jisom jihdu ċertu independenza. Do jiġu jaqo umu mir-regoli internazjonali, do jiġu jaqo umu mill-Ingliżi, għax issa l-Ingliżi abbandonawhom. U beda ħireġ dan il ejja ngħidu kieku aħna il-Navy Ingliża nitkellmu li the vermin started coming out of the Bahamas just because they were finding silver and gold.
Ovvijament, hemm l-opportunità, ġifieri dak li jkun ħajprova, ħaj tanta xortieħ.
Kif ġara bil-gold rush fin-19th century?
Eżatt, dinja gold rush fuq il-baħar u taħt il-baħar.
U taħt il-baħar.
U darba l-ġeografija importanti wkoll, għaliex barra li għandek ħafna gżejjer, għandek wesgħat kbar, dik hija forsi waħda mill-ikbar differenzi mal-Mediterran. Mediterran huwa contained. Tista' taħrab imma hemm limitu.
Li tista' taħrab kull imkien.
Dan ngħidu għandek l-Oċean Atlantiku biftuħ għalik hekk hemm bżonn u tista' tbaħħar u tibqa'
kif ħana naraw fil-programm li jmiss anke taħrab sal-Afrika.
Hekk hemm bżonn. Tajjeb, mela għallum ħanifqgħu hawn semmija nittamaw li din l-ewwel ħarsa li l-pirati interessatkom u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla ħankomplu naraw daqsxejn il-figura tal-pirati min kienu u x'għamlu. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Butiġiċ. Privateer, we will go. Privateer.